بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جماعة น้องนี่ได้วางแผนระยะยาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับเพราะเรื่องหัวข้อที่เราได้คัดเลือกกันมาเนี่ยเราไม่ได้ทำเหมือนที่อื่นนะครับคือเชิญวิทยากรให้เข้ามาพูดตามอัธยาศัยตามสบายใจของเขาอะนะไม่อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ถูกกำหนดโดยบทชริอะห์นะครับแล้วก็มีอาจารย์บุคอรีเป็นผู้อำนวยการก็จะมีการกำหนดหัวข้อล่วงหน้าแล้วก็แจ้งวิทยากรให้เตรียมตัวทำการบ้านโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้ข้อมูลต่างๆนั้นครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับหลักการศาสนาโดยทั่วๆไปให้พี่น้องได้เข้าใจได้เข้าใจอิสลามในระยะสั้นหมายถึงว่าสักไตรมาส2ไตรมาสประมาณ6เดือนนี่เท่ากับเราได้ศึกษาเรียนรู้หลักการศาสนากว้างๆนะครับวันเชนเนี่ยก็ภูมิใจที่จะเสนอโครงการการศึกษาแห่งนี้เสมือนเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กๆนะครับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเล็กๆนะครับเพราะหัวข้อที่เราได้นำเสนอกับพี่น้องเป็นหัวข้อที่รอบครอบครอบคลุมเรื่องราวของศาสนาแม้ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อในเรื่องปฏิบัติการประกอบศาสนกิจเรื่องอิบาดะห์ต่างๆเรื่องละหมาดถือศีลอดฮัจญ์ต่างๆนี่นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือข้อมูลที่ได้นําเสนอที่นี่ที่เป็นหัวข้อเนี่ยก็ไม่ได้มีในรายการทีวีหมายถึงว่าพี่น้องมาที่นี่นะก็จะได้รับชมรับฟังหัวข้อที่อาจจะไม่มีที่ช่องทีวีนอกจากว่าโดยบังเอิญนะครับเราได้จัดสรรให้พี่น้องได้มารับรู้ตรงนี้และอยากจะให้ข้อมูลที่นําเสนอกับพี่น้องเป็นการนําเสนอแบบเป็นกันเองให้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะอันนี้มันไม่ใช่โรงเรียนมันไม่ใช่คือผมนี่ไม่ใช่ครูและพี่น้องไม่ใช่นักเรียนนะครับเราเป็นนักศึกษาและนักศึกษาในรูปแบบไม่อยากจะบอกว่ารูปแบบใหม่ในรูปแบบเก่ารูปแบบเก่านี่ก็คือสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละก็คือสอนแบบใกล้ชิดสอนแบบตรงไปตรงมาสอนแบบง่ายๆสอนแบบไม่มีขั้นตอนสอนแบบไม่มีละเอียดไม่มีรายละเอียดเยอะสอนแบบไม่มีทฤษฎีเยอะแล้วก็สอนให้ภาคปฏิบัติเนี่ย อยู่ใกล้เอื้อมมือของเราสามารถเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตง่ายๆนะครับก็สังเกตอย่างที่คุยกันเรื่องผีช่วงเช้าพูดผีนี่ก็เข้าใจเลยนะคุยกันเรื่องยินนี่นะครับก็ผมพยายามอธิบายแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างที่มันใกล้ตัวที่เห็นใกล้ตัวเองแล้วก็สามารถจินตนาการได้จะได้เข้าใจง่ายวันนี้ก็มาพูดเรื่องใหญ่นะครับที่เรามักจะได้ยินจะฟังจากสื่อมวลชน เยอะจะได้ยินจากสื่อมวลชนจากรายการทีวีจากรายการข่าวเนี่ยหรือบทวิเคราะห์ต่างๆเยอะมากกว่าที่เราได้รับฟังรับรู้เรียนรู้จากหลักการศาสนานั่นก็คือเรื่องจิฮาดเพราะไอ้คำว่าจิฮาดนี่ก็คุ้นเลยจิฮาดนี่เราไม่ค่อยได้ยินในการบรรยายการสอนในหลักสูตรต่างๆนี่ไม่ค่อยมีแต่จะได้ยินในข่าวที่กล่าวถึงเรื่องก่อการร้ายกลุ่มมูจาฮิดีนกลุ่มนู้นกลุ่มจิฮาดกลุ่มนู้นก็จะได้ยินบ่อยนะครับ แล้วล่าสุดนี่หลังจากที่ได้มีสถานการณ์วุ่นวายทั่วโลกแล้วก็มีการก่อการร้ายมีการเข็นฆ่า ระหว่างอารยธรรมระหว่างประเทศระหว่างประเทศมหาอำนาจแล้วก็กลุ่มประเทศมุสลิมบางกลุ่มทำให้มีแรงต่อต้านเกิดขึ้นในนามการต่อสู้ที่เรียกกันว่าจิฮาดทำให้ประเทศมหาอำนาจได้ปรักปรำบุคคลที่ออกมาต่อสู้นั้นว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับมันก็เลยเป็นความสับสนสำหรับมุสลิมก่อนที่จะมีความสับสนสำหรับพี่น้องต่างศาสนาทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องคำว่าจิฮาดและคำว่ามูจาฮิดีนคนหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่าจิฮาดกับมูจาฮิดีนเนี่ยเหมือนกันไหมความหมายเดียวกันไหมหรือมีข้อแตกต่างยังไงนี่เราก็จะมาเริ่มจากพื้นๆเลยนะครับจะได้เข้าใ นะครับเอาเริ่มจากภาษาไทยดีกว่านะภาษาไทยภาษาไทยเราใช้คำว่าสู้สู้เคยไปประท้วงกับพวกเสื้อเหลืองไหมเสื้อเหลืองเนี่ยเราเคยดูทีวีดูฟังที่เขาบ้างอะนะพี่น้องเอ้ยเขาบอกสู้ไหมไม่ใช่แสดงว่าไม่เคยไปสู้สู้เขาจะใช้สู้สองครั้งสู้สู้สู้เห็นพี่ตูนกำลังวิ่งรับบริจาคใช่ไหมแล้วประชาชนเขาให้กำลังใจยังไงพี่ตูนสู้สู้เปลี่ยนนะสมมติว่าสนธิเลี้ยงทองคุณเนี่ยเป็นคนอาหรับแล้วเขาจะไม่ใช้ภาษาไทยเขาจะไม่ใช้คำว่าพี่น้องสู้ไหมเขาจะเปลี่ยนเป็นภาษาอาหรับเขาจะใช้อะไรพี่น้องยิฮาดไหม พี่น้องจะยิฮาดไหมหรือพี่ตูนนี่กำลังวิ่งนะแล้วก็คนที่สนับสนุนนี่เป็นคนอาหรับนะเขาก็จะให้กำลังใจไม่ใช่ภาษาไทยนะแทนสู้สู้เนี่ยพี่ตูนจิฮาดไปจิฮาดไปคำว่าจิฮาดนี่ก็แปลว่าสู้และในกุรอานในตัวบทนะอันนี้เพราะเราเรียนรู้จากแหล่งศาสนาเนี่ยในตัวบทกล่าวคือกุรอานและฮะดีษเนี่ยพอใช้คำว่าจิฮาดไม่ได้ใช้คำว่าจิฮาดกับเรื่องต่อสู้ทำสงครามหรือใช้อาวุธอย่างเดียวเช่นเด็กที่เขาให้กำลังใจพี่ตูนบอกว่าสู้สู้ก็หมายถึงว่าอะไรอ่ะเอาปืนมาสู้เหรอไม่ใช่หรือที่ลิมทองคุณเขาบอกว่าสู้ไหมเขาก็บอกว่าสู้สู้ด้านการเมืองเนี่ยเขาเอาอาวุธมาสู้กันเหรอไม่ใช่การต่อสู้คำว่าต่อสู้ในนิยามด้านภาษานี่นะครับมันก็กว้างในทุกแง่มุมที่จะต้องมีการออกแรงออกพลังแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยมีการเสียสละไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเสียสละชีวิต ไม่ต้องถึงขั้นดีจะต้องมีหลั่งไหลซึ่งเลือดของมนุษย์จะได้เป็นหลักฐานหรือตัวอย่างว่าเขาเสียสละไม่ใช่และการต่อสู้นี่อาจจะไม่ต้องต่อสู้กับคนอื่นก็ได้ฮะอาจจะเป็นการต่อสู้กับตัวเองเราเห็นพระเนี่ยเวลาเขาใช้กันพวกเรานี่นะญาติโยมต้องสู้กับกิเลสใช่ไหมถ้าเป็นพระอาหรับนะพวกเราเนี่ยต้องจิฮาดกับกิเลสแต่โชคไม่ดีนะครับของพวกอาหรับนี่มาใช้คำว่าจิฮาดนี่นะมันก็กลายเป็นถูกนิยามมาถูกมองว่าคำว่าจิฮาดนี่แปลว่าก่อการร้ายก็คือการสู้ด้วยการทำสงครามด้วยการใช้อาวุธอย่างเดียวไม่ใช่ในคุรานเอาตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าในว่าเป็นคุรานว่าวะจาฮิดฮุมบิฮิจิฮาดันกะบีรซูเราะห์อัลฟุรกานโอ้มุฮัมมัดเจ้าจงต่อสู้พวกเขาจะให้ดูต่อสู้พวกเขาด้วยมันหรือด้วยอันนี้ก็คือด้วยกุรอานบีตรงนี้หมายถึงกุรอานพอเราพูดถึงกุรอานแล้วบอกกับท่านนบีจะให้ดูบีต่อสู้พวกเขาด้วยกุรอานซึ่งเป็นการต่อสู้จิฮาดันกะบีรอต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่จิฮาดด้วยกุรอานยังไงอ่ะเอากุรอานไปฟันคอเขาไปตีหัวเขาหรอไม่คือต่อสู้ด้วยกุรอานก็คือด้วยปัญญาเพราะกุรอานนี่ล้วนเป็นตัวบทที่คุยกับปัญญาเราเนี่ยจะมีพลังงานหลายประเภทพลังงานที่ใช้หนุนอวัยวะต่างๆเราเนี่ยจะต้องมีแรงยก ยกถ้วยตรงเนี้ยพลังงานที่จะยกถ้วยตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งยกถ้วยพี่น้องช่วยบิดมือถือด้วยนะการที่จะยกถ้วยนี่ทั้งวันเนี่ยต้องใช้พลังงานสมมติว่ามีคนก็ทำงานร้านเสิร์ฟน้ำชาอย่างเงี้ยแล้วก็เสิร์ฟทุกวันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะกลางคืนกลับบ้านเพียเลยอ้าวอีกคนหนึ่งเขาไม่เสิร์ฟน้ำชานะอีกคนหนึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ในแล็บอยู่ในห้องสมุดอยู่ในห้องทำงานค้นหาตำราอ่านนู่นอ่านนี่ทั้งวันเลยค้นหาข้อมูลเหนื่อยไหมทำไมเขาไม่เห็นใช
่
เหนื่อยแล้วเพียไหม
เพ
ียเนี่ยผมบรรยายทุกครั้งนี่นะครับไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนแต่ผมรู้สึกเหมือนเล่นแมตช์สักสองสามรอบเพียจริงๆเพียเพราะพลังงานที่สมองใช้นี่มันก็พลังงานอีกประเภทซึ่งคำว่าจิฮาดหรือคำว่าสู้เนี่ยเวลาคนนิยามกันนะก็เป็นการใช้พลังงานในการต่อสู้ใช่ไหมแต่พลังงานนี่มันมีหลายประเภทหลายรูปแบบเราใช้สมองในการพูดคุยเจรจาโต้ตอบนบีใช้กุรอานในการโต้ตอบในการนำเสนอความจริงและสัจธรรมมันต้องอดทนเพราะนำเสนอครั้งแรกไม่เข้าใจถ้าคนแบบเบื่อหน่ายทำหน้าที่ให้มันพ้นไปเนี่ยไม่เข้าใจฉันไม่ยุ่งละไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึงไม่เข้าใจอีกรอบนึงก็ยังไม่เข้าใจอ่ะอีกรอบนึง23ปีนะท่านนบีทำอย่างนี้เรื่องเดียวเรื่องอะกีดะห์อย่างเช่นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์23ปีพูดอย่างนั้นน่ะอธิบายอย่างนั้นน่ะแล้วไม่เบื่ออันนี้เหนื่อยมั้ยเหนื่อยต้องสู้ไหมต้องสู้อ่ะเข้าใจแล้วแต่ขอแย้งเข้าใจแล้วนะแย้งโตเอ้ยฉันเนี่ยอันนี้มันไม่น่าเชื่อนะนบีทำยังไงมึงจะแย้งก็ไปไกลๆเลยไม่ต้องมายุ่งกับฉันป่าวนบีก็รับฟังแล้วกับสิ่งที่เขาได้นำเสนอนบีก็โต้กลับ ยังแย้งอีกแล้วไม่ใช่กลุ่มเดียวนะหลายกลุ่มแล้วไม่ใช่สมัยเดียวนะหลายสมัยนบีก็ต้องอดทนนี่ถือว่าเป็นจิฮาดไหมจิฮาดเป็นการต่อสู้แล้วก็เป็นการต่อสู้อย่างสาหัสอันนี้อุลามะห์ผู้รู้ปราดบางท่านบอกว่าการต่อสู้จะได้เสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยอันนี้ผลบุญมหาศาลใช่ป่ะสวรรค์แน่นอนต่อสู้ในหนทางของพระเจ้าและเสียชีวิตในหนทางพระเจ้านี่นะอันนี้สวรรค์เลยแต่ที่ยากกว่านั้นน่ะนะการต่อสู้จะได้ใช้ชีวิตในหนทางพระเจ้าเพราะการต่อสู้จะได้ตายอ่ะนะใช้เวลานานไหมไม่นานแป๊บเดียวก็ได้เลยแต่การต่อสู้ทั้งชีวิตเนี่ยจะได้ยืนหยัดในสัจธรรมคนนู้นไม่เอาด้วยคนนั้นไม่เอาด้วยคนนั้นก็ค้านคนนั้นก็รังแกคนนั้นก็แย่คนนั้นก็ขัดขวางแล้วเราต้องอดทนแล้วเราต้องต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับความจริงและสัจธรรมเสมอไปเนี่ยอันนี้เรียนได้อันนี้ยากกว่ายากที่สุดยากมากและการต่อสู้กับกิเลสอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นบรรพชนยุคแรกเขาถือว่าการต่อสู้กับกิเลสตัวเองเนี่ยมันอาจลำบากสาหัสกว่าการต่อสู้กับศัตรูด้วยดาบด้วยอาวุธทำไมอ่ะเพราะการต่อสู้กับกิเลสเป็นการต่อสู้กับศัตรูที่ใกล้ตัวที่สุดมีในตัวเรานี่คือนัฟซูคือกิเลสเนี่ยนี่คือศัตรูตัวจริงอันที่จริงแล้วเราไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูภายนอกจนกว่าจะต้องเคลียร์ศัตรูภายในถูกต้องไหมเพราะจะได้ไปต่อสู้กับศัตรูภายนอกไอ้กิเลสภายในเนี่ยมันก็สามารถขัดขวางทุกวิธีทางทุกรูปแบบแค่จะไปต่อสู้บอกว่าเฮ้ยแกนั่งอยู่นี่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครอยู่กับตัวเองดีกว่าไอ้เนี่ยอันนี้คือกิเลสเหมือนกันนะแล้วมีคนหนึ่งเขาจะไปต่อสู้แต่ยังตื่นละหมาดซุบฮ์นี่ตื่นละหมาดไม่ได้อาจารย์เขาก็บอกว่าเองไปต่อสู้กับกิเลสของตัวเองเนี่ยให้ตื่นละหมาดซุบฮ์ซะก่อนที่จะไปสู้กับศัตรูมันไม่ได้หรอก ถ้าหากว่ากิเลสของเรายังครอบงำตัวเราไม่แน่นะครับพอไปถึงศัตรูนี่เห็นเลือดไหลหยดแรกนี่นะก็หนีเลยทำไมอ่ะไม่พร้อมไม่พร้อมคนเรานี่อาการฮึกเหิมอ่ะนะพอมันถึงของจริงเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้หรอกฉะนั้นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยและที่ศาสนาส่งเสริมให้เราต่อสู้เหมือนกันใช่คำว่าจิฮาดเหมือนกันนั่นก็คือการต่อสู้กับกิเลสการต่อสู้กับนัฟซูสู้กับนัฟซูของเรานี่เป็นสิ่งที่กุรอานและหะดีษได้พูดถึงขั้นตอนการต่อสู้กับนัฟซูอันนี้ไม่ได้ใช้อาวุธการต่อสู้กับอุปสรรคเรื่องอดทนกับอุปสรรคต่างๆจะไปละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดหาห้องน้ำห้องน้ำน้อยคนเยอะก็ต้องต่อสู้ก็ต้องละหมาดนี่เป็นการต่อสู้มุสลิมจะคุมฮิญาบคนอื่นนี่เขาคณะกันแหนเข่งเหลือเกินแม่ทำไมต้องคุมแม่เธอในสวยทำไมต้องปิดบังความสวยงามทั้งหมดนี่อุปสรรคต้องต่อสู้บางคนนี่แพ้ตั้งแต่หมัดแรกเลยอ่ะโดนอันแรกเลยก็แพ้เลยแต่ต้องต่อสู้ใช้อาวุธไหมไม่ได้ใช้อาวุธเป็นการต่อสู้ด้วยปัญญาเป็นการต่อสู้ด้วยความรู้สึกเป็นการต่อสู้ด้วยหลักการด้วยเหตุด้วยผลเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะครับมีในกระบวนการที่เราเรียกกันว่าศาสนกิจอิบาดะห์ของอิสลามทั้งหมดนี่เป็นอิบาดะห์อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องละหมาดภารกิจสำคัญของเรื่องละหมาดเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนอารยบทให้กงให้ขึ้นให้ลงให้ไม่ใช่พระเจ้านี่สรรเสริญคนละหมาดเนี่ยไม่ได้สรรเสริญคนที่สุญูดก้มนานๆคนที่ยืนนานๆป่าพระเจ้าสรรเสริญคนที่ละหมาดด้วยความนอบน้อมถ่อมตนด้วยคำว่าขุชัวกัดอัฟลาฮ์อัลมุมินุอัลลาดีนะฮุมฟีศอลาตฮิมคอชิอูนไปถามได้เลยคนที่สามารถละหมาดแล้วก็มีความสุขในละหมาดคือคนที่ต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างอะไรหลายอย่างมีแม่ค้าที่ขายของอยู่ไหมมานั่งฟังอยู่ไหมตอนเช้ามีไปถามแม่ค้าดิหรือใครก็ได้อะนะของวางไว้อยู่ข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาฟังเขามีกี่ใจแล้วสองใจแล้วใจนึงอยู่กับบรรยายที่นี่แล้วก็ใจนึงอยู่ข้างล่างของจะหายไหมมีคนจะซื้อไหมมีคนจะนะแล้วก็ฟังมาชั่วโมงนึงฟังชิปกันนะคุณนี่นะโอ้ยแล้วถ้าไม่สู้ล่ะละหมาดก็เหมือนกันนี่กำลังขายของอย่างอร่อยอร่อยอย่างมันเลยนะคนกำลังซื้ออย่างดีถึงเวลาอาซานแล้วอาซานเข้าละหมาดแล้วเอาฉันจะทำยังไงพระเจ้าของฉันเรียกแล้วนี่ต้องสู้หนักนะเนี่ยไปละหมาดแป๊บนึงพี่เดี๋ยวไปละหมาดแป๊บนึงเฮ้ยซื้อขายคนนี้มันกำลังขายดีอยู่ถามว่าถ้าช่วงนั้นนะประธานโทษต้องไปถ่ายทุกข์อะกำลังขายดีอยู่นะแต่ปวดแล้วล่ะต้องเข้าแล้วตกลงจะตัดสินใจยังไงไปครับไปห้องน้ำครับโดยมีเหตุผลอะไรเยอะแยะนะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยถ้าฉันจะฝืนเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมีโรคที่หลังฉันต้องรักษาสุขภาพเหมือนกันนะต้องมองอะไรต้องวางแผนอะไรโอ้มีแต่ทำไมทีเรื่องละหมาดเรื่องสิทธิของพระเจ้าเนี่ยเราไม่วางแผนระยะยาวบ้างล่ะที่ขายดีเนี่ยเพราะพระเจ้าไม่ใช่หรอที่ขายดีเนี่ยเพราะเราเนี่ยรักษาสิทธิ์ของพระเจ้าไม่ใช่หรอทำไมจะทิ้งสิทธิ์ของพระเจ้าจะได้ไปรักษาผลประโยชน์ชั่วคราวล่ะเนี่ยการสนทนากับนักสู้กับกิเลสของเราเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้เช่นเดียวกันแล้วไม่ได้เป็นการต่อสู้ประเดี๋ยวประดาวนะกับศัตรูชั่วคราวนะเราจะไปต่อสู้กับยิวนี่ชั่วคราวสงครามครั้งนึงประเดี๋ยวประดาวนี่ก็จบแต่การต่อสู้กับกิเลสนี่มันมีศัตรูที่พำนักอยู่ในสรีระของเราอยู่กับตัวเราไปไหนก็ไปด้วยไปห้องนั่งก็ไปด้วยไปบ้านก็ไปด้วยไปที่ทำงานก็อยู่ด้วยนั่งรถก็ไปด้วยที่ไหนก็อยู่กับเรานี่ศัตรูตัวนึงนะแล้วอัลลอฮ์บอกว่าศัตรูนี่ก็ไม่ธรรมดาอินนันนัฟซะละอัมมารอตุบิซูกิเลสเนี่ยนัฟซูเนี่ยอัมมารช่างสั่งการทำความชั่วเหลือเกินไม่ใช่ ไม่ใช่สันติวิธีนะนับสูนะนับสูนี่เอาถึงที่สุดเลยอะไรที่มันเลวร้ายเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทำให้ได้นี่ศัตรูตัวหนึ่งนะศัตรูที่สองตัวที่สองชัยฏอนที่เราพูดกันช่วงเช้าศัตรูไหมศัตรูเช่นกุรอานระบุว่าชัยฏอนเป็นศัตรูอินนัชัยฏอนละกุมอาดุนศัตรูเราต้องต่อสู้ไหมก็ต้องต่อสู้กับชัยฏอนทุกช่วงก็จะมีเสียงกระซิบกระซาบอยู่เฉยๆมันก็ไม่ให้เราอยู่เฉยๆในทางความชั่วเรากำลังทำความดีมันก็ไม่หยุดนะมันก็จะยับยั้งไม่ให้เราทำความดีต้องต่อสู้กับมันจะสังเกตว่ากระบวนการต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยในศาสนาอิสลามเนี่ยในภาษาอาหรับนี่ก็เรียกกันจิฮาดเหมือนกันทั้งหมดเรียกว่าจิฮาดดังนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตนี่นะทั้งชีวิตนี่นะมันเป็นจิฮาดวะจาฮิดูฟิลลาฮิฮักกะจิฮาดิฮิฮุวะจิตะบาคุมวะมาจะอะลาอะลัยกุมฟิดดีนมินฮารัจมิลละตะอะบีกุมอิบรอฮีมจาฮิดูตอซูฟิลลาฮิในหนทางของอัลลอฮ์ฮักกะจิฮาดิฮิด้วยการต่อสู้ที่แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงคัดเลือกพวกเจ้าแล้วโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเราเลือกแล้วในศาสนาของพวกเจ้าไม่มีอะไรที่ยากลำบากนี่การต่อสู้ในศาสนาในหนทางของอัลลอฮ์ที่ไม่มีความยากลำบากนี่คือศาสนาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมความเก่าแก่ของศาสนานี้ศาสนาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่พระเจ้านี่สร้างโลกนี้สร้างมนุษย์นี้เนี่ยก็มีศาสนานี่คือศาสนาดั้งเดิมเป็นการเป็นศาสนาต่อสู้เพราะอะไรเพราะท่านนบีอาดัมพอลงมาจากสวรรค์นี่นะก็อยู่กับการต่อสู้ต่อสู้กับชัยฏอนมาร้ายต่อสู้กับกิเลสและสั่งสอนให้ลูกหลานของเขาเนี่ยได้ต่อสู้ในหนทางของพระองค์เช่นเดียวกันไม่แปลกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าจุดสูงสุดสุดยอดของอิสลามนี่คืออะไรอัลจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การต่อสู้ในหนทางอัลเลาะห์ไม่ใช่หมายรวมว่าจุดสูงสุดนี่คือการต่อสู้ด้วยการทําสงครามอย่างเดียวไม่ใช่คือจุดสูงสุดของมุสลิมทุกคนนี่นะผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยที่จะต้องอยู่ในสภาวะต่อสู้ต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับสิ่งที่มันขัดขวางคุณธรรมและศีลธรรมรวมถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธการต่อสู้ด้วยการทําสงครามในขณะปกป้องชีวิตเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องนี้ตอนท้ายนะครับแต่นี่เราได้เข้าใจนะครับว่าการต่อสู้ในอิสลามเนี่ยมันอยู่ในทุกมิติและมานี่ก็ต้องต่อสู้ถือสิ่งที่ต่อสู้อ่ะโอ้สุดเลยถือสิ่งที่สุดเลยนะทำหน้าที่ในฐานะเป็นสถาบันครอบครัวพ่อนี่เป็นพ่อแม่นี่เป็นแม่ต้องต่อสู้ไหมต่อสู้เราบอกว่าแม้กระทั่งมารดาที่ตั้งครรภ์นี่นะผมกับเขาเนี่ยกำลังต่อสู้เป็นเดือนนะ9เดือนตั้งครรภ์ต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อมนุษยชาติคุณแม่นี่ตั้งครรภ์มีลูกให้นมเลี้ยงลูกจนเติบโตเพื่ออะไรให้เป็นคนดีเพื่ออะไรเพื่อมนุษยชาติทั้งหลายต่อสู้เพื่อมนุษย์ต่อสู้เพื่อโลกเพื่อสังคมจะได้เป็นสังคมที่ดีที่น่าอยู่เป็นการต่อสู้ไหมเป็นการต่อสู้การมีสถาบันครอบครัวปกป้องดูแลลูกๆให้เป็นคนดีเป็นการต่อสู้ไหมอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยชัดเจนในเมืองใหญ่ๆเนี่ยต่อสู้ไหมต่อสู้ต่อสู้ครูที่มีความรู้และต้องการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ลูกหาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในสถาบันต่างๆเนี่ย เขาต้องต่อสู้ไหมเขาต้องต่อสู้คนที่แสวงหาความรู้ทั้งนั้นที่เวลาเนี่ยสามารถไปใช้ทำมาหากินก็ได้ได้ตังค์ได้ผลประโยชน์แต่สละเวลาจะได้เรียนรู้ต่อสู้ไหมต่อสู้ภาษาไทยเนี่ยจึงเรียกว่าคนที่เรียนนี่นะเป็นนักต่อสู้ใช่ป่ะเป็นอะไรเป็นนักศึกษาศึกนี่อะไรไปศึกทำไมอ่ะศึกมันศึกจริงนะเพราะคนที่เรียนรู้นี่ต้องสู้ไงต้องทำศึกนะ
รักษาอะไร
รักษา ็นการต่อสู้จริงๆและในโบราณนะครับคนที่เรียนรู้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับนักรบคนที่ตกสมัยก่อนนะคนที่จะเรียนรู้นะต้องเดินทางต่างถิ่นตกอนุไม่มีเน็ตไงไม่มีสมาร์ทโฟนไงตะก่อนนู้นน่ะจะไปเรียนจะไปเรียนกับพระที่มีชื่อเสียงมีความรู้มากกว่าอยู่กับที่เนี่ยไม่ได้อดต้องเดินทางไปนู่นไปต่างถิ่นไปต่างประเทศไปต่างทวีปก็ยังไปกันเลยยุคอารยธรรมอิสลามอยู่นู่นน่ะจะรายงานหะดีษเนี่ยโอ้โหเดินทาง 2,000 กิโลใช้เวลาเดือนกว่าจะได้รายงานหะดีษบทเดียวถือว่าต่อสู้ไหมต่อสู้เป็นการต่อสู้อย่างแท้จริงชีวิตของเราในทั้งหมดเนี่ยอิสลามถือว่าเป็นการต่อสู้แล้วก็ถือว่าสุดยอดของการศรัทธานะคือการต่อสู้แล้วก็เรื่องจิฮาดที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำสงครามและกับการเข่นฆ่าหรือก่อการร้ายนี่มันมาจากไหนมันมาจากความคาดเคลื่อนสองประการประการแรกคนนี้ก็ไม่รู้ภาษาอาหรับแล้วก็ไม่รู้หลักการศาสนานะเขาตีความอันนี้แน่นอนต้องเกิดความคาดเคลื่อนแน่นอนอาหรับมาเมืองไทยเนี่ยกินลำไยนะกับเงาะกินลำไยกับเงาะเวลาเขามาครั้งแรกนี่มีคนเขาซื้อให้เขาก็กินเขาไม่ถามแต่พอชอบแล้วจะไปซื้อเขาก็เลยถามอันนี้อะไรเขาบอกว่าลำไยและอันนี้อะไรเขาบอกว่าอันนี้เงาะนี่ตัวอาหรับนี่เขาพูดได้อะนะอย่างเงาะนี่อันนี้อะไรเงาะเนาะเนาะและอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลำไยไอ้ไอ้ไอ้ได้ละชื่อละไปหาร้านขายผลไม้ไปชี้ถึงเงาะนี่ว่าเนี่ยจะเอาลำไยแล้วถึงลำไยว่าจะเอาเงาะมันแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ได้ยินเองนะไม่มีใครมาเล่านะหลังจาก11กันยาเนี่ยไอ้นักวิเคราะห์นี่เยอะแล้วนะเยอะที่มาบรรยายมาตอบคำถามมาวิเคราะห์สถานการณ์ก็มีโฆษกก็ถามนักวิเคราะห์คนหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็บอกว่าแล้วอาจารย์มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับแนวทางของกอยด้าเนี่ยเขาบอกว่านี่นะอันตรายที่สุดนะอันตรายที่สุดของกอยด้าเนี่ยที่มันจะทำสงครามฟัตวาคือเขาอยากทำสงครามจิฮาดนะแต่เขาไปฟังคำศัพท์มันเยอะไงมันเยอะเราไม่รู้กูจะว่าไหนมันใช้แต่ไอ้ใช้ของเขาสักอันนึงมันจะได้รู้ว่ากูรู้บ้างอ่ะสงครามฟัตวาไม่เกี่ยวอะไรเลยฟัตวาเนี่ยมันเรื่องชี้ขาดด้านศาสนามันไม่เกี่ยวกับเรื่องสงครามหรอกแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เขาอ่านข่าวในรายการวิทยุตอนเช้าชื่อดิวป่ะดิวหรือดุยหรือฮะดุยอันนี้ถ้าคนผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่อย่างผมนี่นะครับก็จะรู้จักดุยแต่ชื่อจริงเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับดุยนี่ก็แกก็จะวิเคราะห์นะครับบอกว่าตอนนั้นก็มีเรื่องสิบเอ็ดกันยานี่แหละก็วิเคราะห์แล้วก็บอกว่าพี่น้องผมนี่รู้นะพวกก่อการร้ายนี่คนที่สุดโต่งนี่ผมรู้แล้วก็เขามีรหัสของเขานี่นะพี่น้องเรานี่ผมฟังเองนะรหัสของเขาเนี่ยเวลาจะคั่งนี่นะพี่น้องต้องระวังนะเขาจะพูดคำว่าซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูเยอะไม่น่าเลยมาเสียตอนแก่อันนี้ฟังเองเลยนะครับแล้วคืออยากจะดูเท่นะว่าฉันก็รู้นะฉันก็รู้ภาษาซุบฮานะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยท่านเนี่ยมันก็สับสนแบบนี้แหละครับคือได้ยินคำว่าจิฮาดทำไมอ่ะพอพวกต่อสู้เนี่ยเขาก็ใช้คำว่าจิฮาดเพราะภาษาอาหรับเนี่ยก็การต่อสู้การทำรบเนี่ยมันก็คือจิฮาดนั่นแหละแต่เขาเอาคำว่าจิฮาดเนี่ยไปเหมารวมว่ามันเป็นคำศัพท์ที่น่ากลัวมันเป็นคำศัพท์ที่ร้ายแรงที่เลวร้ายมันเป็นกระบวนการที่แย่ที่สุดในอิสลาม พราะอะไรเพราะมีสาเหตุที่สองยังไม่คาดเคลื่อนนี่ก็คือมีพฤติกรรมของกลุ่มมุจาฮิดีนเนี่ยที่มันผิดพลาดบางอย่างเช่นระเบิดปีชีพฆ่าคนบริสุทธิ์อะไรเงี้ยอันนี้มีแน่นอนแล้วก็ทำให้คนนี่ก็เหมาเนี่ยปนเลยไงเออนี่แสดงว่าเขาทำอย่างนี้ไงมากมันไม่ดีมันยากอะไรเงี้ยมันที่จริงเนี่ยไอ้เรื่องคนที่ต่อสู้ทำดีกับไม่ดีเนี่ยมันก็ทุกคนน่ะแหละเพราะพวกมุจาฮิดีนเนี่ยไม่ใช่นบีไม่ใช่ศาสดาเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนที่ต่อสู้เพื่อประกาศเอกราชของประเทศของตัวเองก็ทำผิดก็มีผิดพลาดก็มีนักการเมืองคนดีนะที่เขามีผิดพลาดก็มีในการต่อสู้คนดีที่ต่อสู้นะก็จะมีความผิดพลาดของเขาเนี่ยก็จะมีทำให้นักวิเคราะห์ชาวตะวันตกโดยเฉพาะที่มีอคติกับอิสลามนะเขาก็เลยตีความคำว่าญิฮาดในแง่มุมที่ไม่ดีเราก็ถูกเผยแพร่ให้รับรู้เนื้อหาเกี่ยวกับคำว่าจิฮาดเนี่ยในแง่ที่ไม่ดีส่วนมากนะครับสังคมมุสลิมส่วนมากเข้าใจว่าจิฮาดนี่ก็คือทำสงครามอะนะทำสงครามและทำสงครามแบบนี้แบบรุนแรงแบบต้องมีเชือดคอต้องมีอะไรนี่ถ้าบางคนบอกว่าวันนี้นึกถึงคำว่ามูจาฮิดีนเนี่ยนึกถึงคลิปไอซิสเลยต้องมีเชือดคอจับมีเสื้อสีส้มอะไรแบบเนี้ยแบบว่ามันกระโดดขึ้นมาเองเลยซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแต่สื่อเนี่ยมันสามารถสร้างภาพให้เห็นแบบนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเพื่อความยุติธรรมฮะกับเนื้อหาของศาสนาทุกศาสนาเลยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคำสั่งสอนที่มีคุณธรรมแล้วเราบอกว่าศาสนาอื่นมีคำสั่งสอนที่ดีไหมมีสิครับมีศาสนาพุทธนี่ก็มีคำสั่งสอนที่ดีเยอะศาสนาคริสต์นี่ก็มีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญชาวคริสต์นะในคุรานะว่าเขาเนี่ยมีมารยาทพฤติกรรมที่ดีงามวะญะอะละฟีกุลูบิฮิมรอฟฟะตันวะเราะห์มะตันให้เขามีความเมตตามีความสงสารซึ่งกันและกันในคุรานอัลลอฮ์บอกว่าไม่จริงมันนะคุณชนะอันกลุ่มนั้นอันละตัดดิลูเกลียดชังใครเป็นศัตรูกับใครนี่นะอันละตัดดิลูอย่าให้เราได้ยับยั้งซึ่งความยุติธรรมต้องมีถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูกับเราก็ตามต้องมีความยุติธรรมเราอยากจะนิยามคำว่าจิฮาดเนี่ยต้องไปดูในคุรานสิครับต้องไปดูในคำสั่งสอนแท้ๆของอิสลามเนี่ยจิฮาดนี่เขาสอนยังไงเขาสอนเพื่ออะไรมันมีอะไรบ้างในกุรอานจริงหรือว่าอิสลามสอนว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็ไปสู้รบเขาไปจิฮาดเขาเนี่ยไม่มีแต่ในกุรอานมีตัวบทชัดเจนนะครับที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ากาติลูฟีซะบีลิลลาฮิลละซีนะยุกาติลูนะกุมพวกเจ้าจงไปต่อสู้ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าไปสู้รบนะไปสู้รบกับคนที่ประกาศสงครามกับพวกเจ้าศาสนาอนุญาตให้เราสู้รบต่อสู้หมายถึงใช้อาวุธใช้ความรุนแรงนี่นะกับคนที่ใช้ความรุนแรงกับเราเราจะสู้รบกับคนที่ละเมิดเราเท่านั้นอูดีนาลิลลาดีนยูกาตาลูนบิอันนะฮุมซุลิมูอนุญาตให้คนต่อสู้เนื่องจากว่าถูกอธรรมอันนี้อายะห์นี้ถูกประทานมาแรกเลยที่ท่านนบีไปอยู่ที่มะดีนะห์นั่นแสดงว่าการต่อสู้ในอิสลามเนี่ยไม่ได้มีแรงผลักดันให้ทำสงครามหรือให้ต่อสู้ในเชิงรุนแรงเพื่อความสะใจเพื่อความมันเพื่อความสนองความต้องการเนี่ยไม่ใช่ต้องมีเหตุผลต้องมีข้ออนุญาตด้านกฎหมายจะได้เริ่มการทำสงครามเริ่มการทำต่อสู้ในหนังสือประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งชื่อฟุตูฮุลบุลดานได้เล่าเรื่องการพิชิตเมืองต่างๆสมัยนู่นสมัยบรรพชนยุคแรกสมัยซะลัฟนี่นะครับก็กองทัพอิสลามเนี่ยไปบุกเมืองหนึ่งซึ่งเมืองนั้นน่ะเขาได้ประกาศสงครามกับมุสลิมเขาก็ไปบุกเมืองทีนี้เจ้าเมืองนั้นน่ะไม่ใช่มุสลิมเขาไปรับรู้ในกฎหมายอิสลามเนี่ย ว่าจะบุกเมืองไหนเนี่ยจะต้องเตือนเขาเสียก่อนต้องบอกเขาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปบุกเข้าไปฆ่าเข้าไปอะไรเขาก็เลยไปดีกานู่นน่ะไปเมืองหลวงเลยไปหาคอลิฟะไปหาคอลิฟะแล้วไปร้องเรียนบอกว่านี่แม่ทัพของท่านเนี่ยมาบุกเมืองฉันแล้วไม่ได้เตือนฉันไม่ได้อะไรเขาบอกว่าอยู่นี่แล้วก็เรียกแม่ทัพมาตรวจสอบคดีนี้เนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะเรียกมาแล้วก็ถามสอบถามปรากฏว่าใช่บุกเมืองโดยที่ไม่ได้เตือนเขาก็คือทำจิฮาดทำสงครามโดยไม่ผ่านขั้นตอนด้านกฎหมายสรุปแล้วคอลิฟะห์ก็เลยเขียนบัญชาทันทีเลยให้กองทัพของมุสลิมเนี่ยออกหมดเลยออกจากเมืองชดใช้เขาทุกอย่างแล้วก็เริ่มใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เลยพอเจ้าเมืองนั้นเห็นว่าคือเขาไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนั้นคือเขานึกว่าอย่างน้อยเนี่ยการชดใช้เขามีใครฆ่าเนี่ยอะไรพอเขาบอกว่าออกเลยแล้วก็ชดใช้ออกมาหมดเลยเพราะถือว่าการบุกเมืองนั้นมันโมฆะมันผิดกฎหมายอิสลามสั่งให้ออกเลยเขาบอกว่าไม่ต้องออกแล้วครับไม่ต้องออกแล้วเรายินดีที่จะให้พวกเจ้านี่มาปกครองแผ่นดินของเราด้วยความยุติธรรมแบบนี้นั่นการที่จะให้ความยุติธรรมการนี้จะให้ความเป็นธรรมกับเนื้อหาข้อมูลที่เราต้องศึกษาและการศาสนาอย่างรอบคอบจะได้รู้เพราะการจิฮาดการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์เนี่ยตั้งแต่อดีตเนี่ยอิสลามเนี่ยได้ต่อสู้ในเป็นพันๆปีนะทำไมเพิ่งมารู้ว่ามีปัญหาเดี๋ยวนี้นะว่าจิฮาดเนี่ยมันก่อการร้ายอันนี้มันเป็นความประสงค์ของคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามนี่แหละแต่คำสั่งสอนของอิสลามนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่เขาได้นำเสนอไม่ใช่อย่างเขาที่กำลังเผยแพร่สิ่งที่เราต้องการเรียนรู้จากอิสลามของเราเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องญิฮาดนี่นะครับก็คือเรามีหน้าที่ปกป้องความถูกต้องในทุกรูปแบบเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกก็คือการต่อสู้ด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกขึ้นมาเรื่อยๆต่อสู้ด้วยการโต้ตอบต่อสู้ด้วยขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นนี้คนที่เขาจะกีดกั้นที่จะข่มเหงที่จะกดดันไม่ให้เราแสดงความศรัทธาไม่แสดงความเชื่อของเราอันนี้เนี่ยก็ต้องปกป้องถึงสุดถึงชีวิตเลยก็ต้องต่อสู้นี่ปฏิเสธไม่ได้แล้วเรื่องนี้นะครับมีทุกวัฒนธรรมมีทุกศาสนามีทุกกฎหมายคนที่ถูกอธรรมเนี่ยปกป้องตัวเองได้ไหมได้ถึงขั้นที่อะไรถึงขั้นที่จะเสียชีวิตนี่นะก็ถือว่ามีความชอบธรรมนบีเรานี่ก็สอนแบบนี้มันแม้จะดูในมาลีฮีฟะฮูวะชะฮีดคนมาขโมยบ้านฉันนะฉันก็ต่อสู้โจรนี่ก็ยิงเราตายเลยอ่ะการตายเรานี่ไม่สูญหายนะนบีบอกว่าเราเนี่ยเสียเสมือนเสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์เข้าสวรรค์ใครที่ต่อสู้เพื่อเกียรติยศของตัวเองเข้ามาจะมาข่มขืนภรรยามาข่มขืนน้องสาวฉันก็สู้ถึงตายถึงชีวิตเลยนบีบอกว่าเสมือนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เพราะศาสนาเนี่ยในความสำนึกของมุสลิมเนี่ยสูงสุดแล้วแล้วบางคนนี่บอกว่าเออถ้าสตังนี่นะเออให้มันขโมยไปเออฉันไม่ต้องสู้หรอกแต่นี่ศาสนาบอกว่าไม่ใช่ทรัพย์สินเกียรติยศทั้งหมดเนี่ยมีค่าเหมือนศาสนาเลยอิสลามสอนยังไงถ้าต่อสู้เพื่อทรัพย์สินเขาจะได้ไม่ขโมยจะได้บ้านเนี่ยเพราะถ้าหากว่าโจรนี่มาบ้านนี้ขโมยบ้านนี้ก็บอกว่าเออเองจะเอาอะไรก็เอาไปเอาชีวิตฉันเอาไว้อย่างนี้โจรก็สบายสิครับเข้าทุกบ้านนี่มีแต่คนสมถะอย่างนี้เลยมีแต่คนนี่ไม่เอาดุนยานะเอาตังค์ให้มาหนูจะเปิดตู้เซฟให้เอาไปเลยเดี๋ยวเข้าบ้านนู้นโจรก็มาก็เป็นโจรกันทั้งบ้านทั้งเมืองสิครับใช่ไหมแต่ไม่ได้พวกโจรนี่ศาสนาต้องต่อสู้มันแล้วคนที่กำลังละเมิดเกียรติยศของเราละเมิดเกียรติยศของเราก็ต้องต่อสู้ถ้าเสียชีวิตเนี่ยก็เหมือนในหนทางอัลลอฮ์นี่แหละชะฮีดเข้าสวรรค์เลยเป็นชะฮีดเข้าสวรรค์เลยแสดงว่าที่เขากำลังสื่อกำลังบอกว่านี่แหละอิสลามนี่สอนบอกว่าตายเพื่อพระเจ้านี่ดีที่สุดแล้วนี่ไม่จริงตายเพื่อศาสนานี่นะมันมีหลายรูปแบบ และคนส่วนมากนี่ไม่เข้าใจตายเพื่อศาสนานี่หมายถึงว่าเขาจะไม่ให้เราเป็นมุสลิมเลยอันนี้เนี่ยตายเพื่อศาสนาแต่สมมติว่าเขาไม่ให้เราละหมาดอันนี้ไปถึงขั้นที่ไปสู้รบกับเขาเขาไม่ให้เราคุมอิจาไม่ถึงขั้นที่ไปสู้รบไปใช้อาวุธกับเขาขอให้สร้างมัสยิดขอให้ละหมาดจะคุมอิจาได้แต่ตรงนี้ไม่ให้คุมมาที่ทำงานนี่ไม่ให้คุมอาจจะละหมาดได้แต่ไม่ถึงนี้ไม่ได้ละหมาดที่อื่นไอ้แบบนี้ไม่ถึงประกาศสงครามใช่ไหมก็ถูกรังแกเรื่องศาสนาจริงแต่เราไม่ประกาศสงครามมันไม่ถึงขั้นนั้นไอ้ที่ประกาศสงครามนี่หมายถึงว่าไม่เห็นเป็นมุสลิมเลยเองอยากจะอยู่ที่นี่นี่นะเองประกาศความเป็นมุสลิมไม่ได้โดยเด็ดขาดเองต้องเป็นอย่างนี้เหมือนนี่ที่พม่าเนี่ยถ้าจะอยู่พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยต้องเป็นพุทธอย่างเดียวสุดโต่งอันนี้เนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ที่ไหนเขาก็ต้องต่อสู้นะครับนี่การทำสงครามในหนทางอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้รูปแบบเดียวในอิสลามบอกว่าทำสงครามเมื่อปกป้องแผ่นดินมีไหมมีทำสงครามเมื่อปกป้องทรัพย์สินมีไหมมีทั้งหมดนี่มีในอิสลามและสูงส่งเหมือนกันน่ะถือว่าเป็นจิฮาดเหมือนกันตายแล้วเข้าสวรรค์เหมือนกันแสดงว่าหลักการศาสนาอย่างที่ท่านนบีได้บอกเนี่ยต่อสู้เพื่อทรัพย์สินและนะชะฮีดเหมือนกันแสดงว่าไอ้เรื่องทำสงครามเพื่อพระเจ้าอย่างเดียวนี่อันนี้เขาต้องการบั่นทอนความรู้สึกของคนทั่วโลกเกี่ยวกับคำสั่งสอนของอิสลามว่าคำสอนอิสลามนี่เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นสุดโต่งบ้าคลั่งเอาแต่ศาสนาอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่อย่างที่เขาสื่อเลยคำสั่งสอนอิสลามนี่ครอบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ชีวิตของมนุษย์นี่นะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเป็นคนดีเป็นคนที่บูรณะแผ่นดินให้มีศีลธรรมให้มีคุณธรรมเราต้องต่อสู้เพื่อเป้าหมายนี้และสุดท้าย จิฮาดนี่นะครับพี่น้องที่มักจะถูกนำไปใช้ในแง่ลบนะครับจิฮาดนี่ถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้ตัวบทต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติญิฮาดคือสู้รบเนี่ยคำว่าสู้รบคือทำสงครามอ่ะนะสู้รบทำสงครามเนี่ยในส่วนหนึ่งของชีวิตของท่าน13ปีที่อยู่ที่มักกะห์นบีไม่ได้ญิฮาดเลยคือไม่ได้ทำสงครามเลยแต่ญิฮาดด้วยปัญญาด้วยกุรอานอย่างเดียว10ปีที่อยู่ที่มะดีนะห์นี่นะท่านนบีได้ทำสงครามประมาณ17สงครามเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีนึงประมาณ2สงครามเสียชีวิตเนี่ยตลอด10ปีที่ท่านนบีทำสงครามเนี่ยนะครับไม่เกิน 2,000 คนไม่เกิน 2,000 คนตลอด10ปีนะสงครามโลกครั้งที่2ตาย5ปีตายเท่าไหร่ครับเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2อย่างเดียวใน25ล้านคน25ล้านนี่เสียชีวิตนะบาดเจ็บนี่อันนี้ไม่ต้องนับเลยนะทรัพย์สินที่เสียหายนี่อันนี้ไม่ต้องนับเลยแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นี่เป็นสงครามอะไรฟิซาบิลิลลาบะเป็นจักรวรรดินิยมละอาณานิคมกันใช่ไหมแล้วเวลาเทียบแล้วกับสงครามของท่านนบีที่ปกป้องศาสนาของตัวเองที่ต้องการให้ฟื้นฟูปัญญาของชาวอาหรับที่บูชาจเจวิตก้อนหินที่มีแต่ผิดประเวณีมีแต่กินดอกเบี้ยกันมีแต่ทำไสยศาสตร์กันมีชีวิตเลิกก็ไปหมดนบีต้องการยกเลิกมลทินนี้หมดและฟื้นฟูสภาพของชาวอาหรับเนี่ยให้เป็นคนที่มีอารยธรรมเขาต่อสู้เพื่อเรื่องเนี้ยทำไมชีวประวัติของนบีของเราเนี่ยถูกทำลายว่าเป็นคนที่บ้าคลั่งเป็นคนที่กระหายเลือดเป็นคนที่ใช้จิฮาดในแล้วเวลาเขาทำสงครามห้าปีละอาณานิคมกันตายประชาคมโลกเนี่ยไป25ล้านเนี่ยมีใครตำหนิไหมสงครามโลกครั้งที่สองนี่มีใครตำหนิไหมอเมริกาวันเดียวนี่นะครับโยนระเบิด2ลูกเนี่ยนะตายเป็นแสนกว่าคนในที่ญี่ปุ่นนะฮะมีใครกล้าตำหนิอเมริกาไหมแม้กระทั่งชาวญี่ปุ่นเองนะเวลาเขารำลึกทุกปีนะเขาก็รำลึกแบบเงียบๆทำไมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างในอิสลามนี่นะครับ ย่อมมีเหตุผลนะครับแล้วถ้าให้ความเป็นธรรมเราก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ให้เยอะนะครับก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวของอิสลามของเราที่มักจะไม่ถูกนำเสนอนะครับในสื่อแล้วก็เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะครับที่จะไปให้สัมภาษณ์หรือเขาจะมาสัมภาษณ์เราหรือจะไปบอกเขาว่าหลักการศาสนาอิสลามมันอย่างนี้นะไม่ใช่เพราะสื่อบ้านเราส่วนมากนี่ก็บริโภคจากตะวันตกนะอ่านหนังสือก็มักจะเป็นตำราภาษาอังกฤษนี่แหละนะครับโอกาสที่จะเชิญนักวิชาการอิสลามนี่มาให้ข้อมูลมาไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็เราก็พยายามต่อสู้ทำหน้าที่นะครับในการเผยแพร่คำสั่งสอนของอิสลามที่แท้จริงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันหนึ่งก็ความจริงที่มีในอิสลามนี่ก็จะปรากฏแล้วประจักษ์สำหรับสายตาของมนุษยชาติทุกคนนะครับผมมีเวลาเพียงแค่นี้นะครับถ้าพี่น้องมีคำถามอะไรนี่ก็พอมีเวลาบ้างนะครับประมาณนาทีครึ่งมีใครตอบไปบ้างใครพี่น้องมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องจิฮาดก็ส่วนมากสตรีนี่ต้องสบายใจได้เลยนะครับเพราะเรื่องจิฮาดนี่สตรีไม่ต้องทำจิฮาดอยู่แล้วนะครับไม่วาจิบสำหรับสตรีวาจิบสำหรับผู้ชายอย่างเดียวแต่เรื่องต่อสู้กิเลสนี่นะอันนี้ทุกคนจะเป็นเพศชายเพศหญิงนี่ก็ต้องต่อสู้อย่างเดียวมุจาฮิดัตมุจาฮิดีนนักสู้จิฮาดการสู้คำว่าจิฮาดนี่แปลว่าจิฮาดกิริยาการสู้มุจาฮิดีนนามแปลว่าพวกนักสู้นักต่อสู้มุจาฮิดีนเป็นพหูพจน์เอกพจน์คือมุจาฮิดบางคนก็ตั้งชื่อลูกมุจาฮิดแปลว่านักสู้นะครับพี่น้องมีคำถามไหมไม่มีก็เหลืออีกภาคปฏิบัติใช่ป่ะทราบว่าอาจารย์บุคอรีก็ผมมีเวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรที่ตกบกพร่องก็ขอมาพี่น้องหวังว่าจะเจอกันอีกครั้งนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามของเราพี่น้องอยากจะรับรู้เรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยข้างล่างนะครับที่ทะเบียนเนี่ยแจ้งในทะเบียนด้วยนะครับเรื่องนี้อยากจะให้อาจารย์พูดนะครับเราก็จะรวบรวมความปรารถนาของพี่น้องความประสงค์ของพี่น้องแล้วก็จัดเป็นตารางวางเป็นแผนระยะยาวนะครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณมากนี่ต้องขอดุอาให้คนนี้ให้สู้อายุเท่ากับผมนี่คูณ2หึผมนี่จะ76ผมนี่47ก็2เท่าผมเนี่ย2เท่าขอให้อายุนึงยืนนานสัก200ปีนะยายสัก200ปีจะได้พอยะพอไว้นี่อีก30ปีก็จะย้ายไปที่อื่นละยายจะได้บริจาคให้ที่อื่น